Akka bulchiinsi naannoo jedhatti warri wal dhaba asiin duraatiin daarii Oromiyaatii fi Beenishaangulis irraa baqate amma qaayyatti galuu jira. Akka waajjirri qindeessa nagaaf misooma naannoo lamaanii jedhatti jaru kunin Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasoo Wallagga Bahaatiin wal daangessu irratti galuu jira. Namni agi tokko akka mootummaan ariitiin gad isaan dhaabee qubsiis gaafachuu jira jedha. Nakor Malka oduu Yaasoo nu ergeen.
Beenishaangul Gumuz aanaa Yaasootti namootni qe'ee isaaniitti deebi'an hagi tokko sababa walitti bu'iinsa uumamee tureen rakkoo nurra ga'e jedhan akkasitti ibsu.
Galataa Taawun jedhama. Jiraataa Yaasoo Waraadaa Yaasoo Qabaleeti. Harri kana addalatti hin baase. Asittiin umurii kana fixe asirratti hojjenne kanneen duulaatanii irra qonnee amala namatetti irratti misoomaa turre. Wanta adda addaa ka'e kanaani namni sakkote sacire sa'oore hunduma isaa dhiise. Inni kaan lubbuu isaa dhabee, inni kaan birata isaa dhabee, foollee isaa yaa'anam, qafooti yaa'a malee sammuun diigamee dhufe.
Turaanee Fufaan jedhama. Nagadan jalqabe mana kiraayi fudhadhe. Dajii nagada jalqabu tuma nagadaa jiru. Xoornatiin kun karaan ba'aan beeku karaa baadiyyaarra deeman hin beeku baay'ee rakkadhee mana ji'a sadiin ofitti qollofee keessa taa'e. Lafan ciisaa jechuudha. Karaa na mijate Waaqayyo garuu na baase. Mi'aan achitti dhiisee ba'e waan baay'eedha. Qodaa mana guutuudha. Isammoo nan argadhaaf hin argadhu koon beeku manni mana kiraayidhaa hin cufne mana koollee akkasumatti dhiisee ba'e. Inni akka mootummaan qabeenyaa koo sana naaf barbaadu nan barbaada. Walii galteen tokkummaa yoo jiraate nagaa yoo jiraate walii galteen hin taa'a waan ta'eef nagaadha kan dursu. Nagaan jiraannaan immoo akka koo duraatti itti fufee hojii koo hojjetachuu nan barbaada.
Namootni walitti bu'iinsa ji'oota torba dura uumame irratti kallattiinis ta'e karaa kallattii hin taaneen hirmaatan tokko tokko waan hin qabamin jiraniif mootummaan namoota kana seeraan gaafachuu qabaa jechuun dubbatanii jiru. Wantoota mootummaan akka isaaniif guutu barbaadan kanneen biroos akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Nagaan tasgabbiin nuuf eegame, dibiranni keenya eegame, dibiranni warafame, manni diigame, hobcoon fuudhame, hundumti isaa mootummaan hubatee hedda kanaa namoota kanarratti bobba'anii zarafamti kanfalaa ta'u. Inmoo killilli isaanii haa ta'u yookiin immoo mootummaa ta'u isa kana dogomaa nu godhee nu gargaaree jennaan ammas iddoo danda'an qabnu iddoo tokko irraa lafa hin qabnu lafti nu torre lafti nutti jaalladhe kana mootummaa kan nu yaadu bichaa eeggata.
Warqoo Waajjiraan jedhama Timijoomeetti irraa. Maaliga qotiyoon hin jiru qonnaan sangoonni hin jiranii waa tokko hin jiranii gasoodhaan dhannee hojjennaafu mootummaa yaadasaa kan nuuf inni nu mijeessu mootummaa beekaa. Horiin akka jirutti hin zarafamee lafanni bu'ees hin beennu mana keessaa taa'umsi hundisaa waan tokko hin jiru. Mootummaa irraa gaafanne ga'ee inni nutti himu irraa barraacha.
Nyaata daa'immaniif ta'uu fi uffata akka hin qabne himuun akka mootummaan isaaniif guutu kan barbaadan ta'uu kan dubbatan aadde Bashee Haayiluuti. Mucaan isaanii barnoota ishee rakkoo nageenyaa uumameen kutaa afuritti dhiisuu ishee kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himte Masarat Daannooti.
Kan hin barumsa dhiifaa gaabbu. Kana faanatti dhagaa. Innaan jeennaa lafti tasgabbaa barumsa kootti deebee barachuu kanannatti dhagaa. Innaa isaan deebanii barnoota keenya qabannee hojjumaan barannee iddoo guddaa akka geenyuudha. Guunzoonni jechuudha nagaa isaanis akka isaanitti jiraata. Innis akka isaatti jiraannee biyya keenya irra jiraannee barachuu nutti dhagaa. Baradhee iddoo guddaa ga'ee dooktar ta'uun barbaada.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashoome Dassaalenyi hojii namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisiisuu hojjetaa jiran ilaalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru.
Wallagga Bahaatti fakkeenyaaf hin kaasaa namni walitti bu'iinsa kanaan qe'eef maatii isaarraa baay'eetu buqqa'eera. Beenishaangul keessaa gara 45 ol ta'a. Naannoo daangaa Oromiyaarraa 55 ta'a. Oromiyaa keessa jiraatanii Beenishaangul irraa qotanii walitti bu'iinsa uumame kanaan miidhaman gara maatii gara 55 Walumaa gala Wallagga Bahaa gara maatii 145 oliitu miidhameera jechuudha. Mootummaan kutannoodhaan itti galuudhaan qindoominaan hojjechuudhaan uummata kana 100% keessa gara qe'eessaatti deebisaa jechuu dandeenya. Inni naannoo daangaa jiraatu inni walitti bu'iinsas miidhames deeggarsi taasifamee fi gara jireenya isaa duraaniitti gara nageenya isaanii duraaniitti deebi'aa jira jechuudha. Hawaasni deebisuun galma qofaa miti. Edda deebi'ee qe'eessaatti hordofuun qe'eessaatti deeggaruun nageenya waaraa naannoo sanaa mirkaneessuun qindoominaan hojjechuun itti fufee jira. Aanaa leeqa dullachaa keessa kan jiraachaa. Jiran hawaasni Gumuz maatii 154 kan ta'anii ni diigame suphamee fi haaraan ijaarame gara qe'ee isaaniitti deebi'anii jireenya isaanii calqabaniiru haala gaariidhaan. Fakkeenyaaf har'a Wallagga lixaa irratti godina Kamaashii magaala Kamaashiitti gara konkolaataa 30 hawaasni Najjoor Gurra, Bilara, Walla Galita Magala Dadara Uliti Kabame, Gara Kamashi Tigale, Awasin Lamanu, Ugarajrinya, Barami Kanati, the Chajra Yichuda.
Kumi, Namotnik Aisani Tibiajan, Kasajranif, Yero Devi Davison, Akasjan, Obotashoman.
Kesumatu Yeron Amairo Konati, Biron Konaste, or Sector Konara to Jetani, Aokope Surachal Kabe, Kopina Dadatas Famajra, Akesa Tibene, Akonasani, Akajirin Sani Tifani, Kopinistas Famajra, Nyanisi, Yacha Fijra, Nagin Sani Akega Mutas Famajra,
Dandiva Diahara, Nanuleman, Welkunam Sisu, Godina Legaba, Haroli Mufi, Godina Kamashi, Yaso Jetuti. Hojjetamaa jiraachuu simanii jiru. Hojiin naannolee lamaan jidduutti nagawaaraa deebisuu fi bu'uura misoomaan walitti hidhuu jalqabame itti fufee hojjetamaas jechuun dubbatan obbo Tashooman. Namoota naannoo Beenishaangul Gumuz irraa buqqa'anii godina Wallaggaaf Wallaggaa lixaa keessatti bakka buufata yeroo turan 1,820 caalan keessaa kanneen 66,600 caalan akka garee qe'ee isaaniitti deebi'an hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Adamaasuu Daanta'u Faanaa Broadcasting Corporate FBC itti himanii jiru. Buufataalee yeroo qubattootni keessa turan 51 keessaa yeroo ammaa 45 guutummaa guutuutti cufamuu isaaniis FBC itti himanii jiru. Geggeessitootni naannolee lamaanii Marii Baatii Darbee Asoosaatti ta'aniin namoota naannolee daangaa gama lamaanii irraa buqqa'an qe'ee isaaniitti deebisanii dhaabuudhaaf akka hojjetan beeksisanii turuun isaanii ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Yaasoorraa.